Únor 1948 přinesl do našich končin změny, které na desetiletí dopředu zmrazily demokracii a vehnaly Československo definitivně do náruče totalitního Sovětského svazu. Na rozdíl od jiných zemí proběhl převrat za podpory značné části obyvatelstva a také vlivných postav našich dějin. Třeba armádní generál Ludvík Svoboda si původně vydobil značné renomé tím, že svoji vlast osvobozoval v roce 1945. Ovšem potom ve funkci ministra obrany u komunistického puče aktivně asistoval a po něm se podílel i na čistkách v armádě. Nejenom na jeho roli v roce 1948 se kriticky podíváme v dnešním vydání Pro a proti. Vítá vás u něj Tomáš Pavlíček.
Pro a proti.
U nás ve studiu už jsou připraveni diskutovat ředitel Ústavu pro soudobé dějiny Oldřich Tůma. Dobrý den.
Dobrý den.
A místopředseda Společnosti Ludvíka Svobody Jiří Stanislav. Zdravím vás. Dobrý den.
Dobrý den.
A požádám vás o maximálně minutovou odpověď na otázku. Myslíte si, že generál Ludvík Svoboda ve svých politických funkcích selhal, pane Tůmo?
Ptal tady se na politické funkce, to znamená na tu část jeho životopisu nebo jeho veřejné kariéry, kterou prožil jako ministr národní obrany a potom jako prezident, tak můj pohled na něho musí být asi spíš negativní, byť samozřejmě to všechno bylo složité a to století, v kterém žil, přinášelo obrovské zvraty. Asi ne vždycky bylo snadné předem odhadnout, kam se vývoj bude ubírat a jaká ta politická pozice má být, ale ani jako ministr národní obrany, ani jako prezident republiky potom v 60. letech, myslím, nedostal tomu, co od něj veřejnost očekávala.
Jakou odpověď zvolí Jiří Stanislav a také se prosím vejděte do jedné minuty.
Nemohu si dovolit kritizovat člověka, kterého osobně nesmírně obdivuji jako jednoho z nejvyšších národních hrdinů. Mohu říct určité věci, co si myslím, že se neměly stát nebo neměl je dělat, ale nemůžu ho prostě nějak ponižovat.
O Ludvíku Svobodovi se spekuluje, a říkám, že to jsou skutečně spekulace, že byl spolupracovníkem sovětské tajné služby. Z jakých indicí ty spekulace vycházejí, pane Tůmo?
No, bohužel je to přesně tak, jak říkáte. Někteří historici se domnívají, že to takto bylo už právě z doby druhé světové války. Třeba i Karel Kaplan, ale nemáme k tomu rozhodující doklady. To je pravda, že to zůstává na úrovni uvažování.
Ano, a jak se to teoreticky mohlo stát, za jakých okolností?
No tak on, jak víme, strávil celou dobu druhé světové války v Sovětském svazu, ty první roky, ještě než vznikla Československá vojenská jednotka, tak vlastně v internaci sovětské tajné služby si s těmi lidmi, kteří tam byli, mohli dělat a také často dělali, co chtěli, čili jistě to byla i riskantní pozice. Ta jeho vojenská kariéra za druhé světové války byla vojenská kariéra důstojníka, který byl operačně, ale jinak podřízen sovětským generálům a maršálům, čili ten jeho speciální vztah k Sovětskému svazu a k sovětským orgánům se celkem nabízí. Sověti mu navíc věřili, že oni si vyžádali, aby se potom na podzim 1944 stal vrchním velitelem Československého armádního sboru. Čili nějaké indicie tady jsou.
Já se ptám samozřejmě proto, jestli se tady dá vysledovat nějaká linka, jestli ovlivnil pozdější Svobodovo rozhodování. Vám se, pane Stanislave, zdá, že bylo pravděpodobné, že Ludvík Svoboda byl agentem nebo spolupracovníkem sovětské tajné služby?
Pan kolega jasně řekl, že jsou to spekulace, že jsou to domněnky, což s ním souhlasím. Ruská kdysi strana ani dnes nevydala žádné dokumenty, přestože se o to snažíme. A hlavně bych chtěl říct, že člověk je jediná bytost na této planetě, která vám do detailu vysvětlí situace, které se nikdy nestaly.
Ale z vašeho pohledu si myslíte, že to není pravda?
Myslím si, že to může být i pravda, ale za jiných okolností. On vybudoval a chtěl vybudovat československou armádu, která bude znovu tím zachránil i naši prestiž, i naši hrdost. Najednou jsme měli nakonec začalo to jako Vocokolova a nakonec to byl československý armádní sbor, zrovna tak, jako jsme hrdí na naše letce a na naše vojáky na západě, to, co udělali pro naši vlast a zachránili svým způsobem naši čest. A k tomu bych chtěl ještě dodat, že díky tomu, že mu to nakonec schválili, a nejsem odborník, abych hledal nebo měl dokumenty o tom, za jakých okolností, tak zachránil spoustu Čechoslováků z gulagu a z vězení, protože si je vyžádal do armády. A to je lidský faktor a dobrý a pozitivní.
Vy jste tady, pane Tůmo, říkal na začátku, že byste kritičtěji hodnotil ty politické okamžiky. Co ty vojenské? Zmínil jste ten okamžik, kdy se Ludvík Svoboda stal velitelem 1. československého armádního sboru. Jak vlastně hodnotíte tu výměnu původního velitele generála Jana Kratochvíla za Ludvíka Svobodu?
Celkem logicky to spadá do té situace, jak už tady o ní mluvíme. Sověti si přáli Svobodu jako někoho, komu věřili. Pro ně samozřejmě druhá světová válka byla velké vojenské střetnutí, ale měli celkem asi jasně promyšlené a politickou strategii toho, co chtějí ve střední a východní Evropě dosáhnout, a do těch plánů se jim zřejmě hodil lépe Svoboda než generál Kratochvíl, který zkrátka byl loajálním důstojníkem, především věrným londýnské vládě u Ludvíka Svobody. Asi ta loajalita byla minimálně, řekněme, dvojí. Jak československá, tak prostě vnímal Sověty jako autoritu, kterou je potřeba respektovat.
A vytýkal byste mu, že tu roli přijal?
To by bylo asi těžké vytýkat Svobodovi. Tam samozřejmě se možná mohlo odehrát nějaké jednání na nejvyšší úrovni mezi vládou a sovětskou vládou. Ten sovětský požadavek na změnu personální samozřejmě byl mimo mezistátní dohody a mimo to, jak měl armádní sbor fungovat, čili to nebyla věc jenom Svobody. Někteří mu samozřejmě potom také vytýkali, že, nebo s tím se setkáme, že ta jeho funkce velitelská především na Dukle, řekněme, méně hleděla na životy československých vojáků, že zkrátka se přizpůsobil tomu, co Sověti chtěli a tomu způsobu, jakým sovětští generálové vedli válku, ale to je opravdu asi těžké hodnotit nebo dokonce kritizovat.
Posloucháte Český rozhlas Plus, tohle je pořad Pro a proti. V únoru 1948 byl Ludvík Svoboda ministrem obrany. Jak se díváte na jeho působení v téhle roli, v těch klíčových okamžicích, tedy kdy se rozhodovalo o dalším směřování republiky? Pane Stanislave.
Rok 1948 byl tím nejstrašnějším údobím, které vůbec se mohlo stát jinak v demokratické bývalé republice, Masarykově republice. S tím nikdo nepočítal. Jenom se rychle vrátím.
Jestli vás můžu poprosit, právě specificky bavíme o Ludvíku Svobodovi.
Ano, Ludvík Svoboda tehda ani nevěděl, co je Rejcín zač, když ho měl vedle sebe. A Rejcín byl tou hnací silou, kterého komunisti získali k tomu, aby prostě se mstil, aby zatýkal, a nakonec to v podstatě, i když nějakým způsobem Svoboda prostě zůstal tím ministrem obrany.
Ale měl Ludvík Svoboda třeba jednat jinak, nebo jak jsem se dočetl, byl v tomhle případě trojským koněm Sovětského svazu?
Dnes máme i dokumenty, že když ho byl požádán Benešem, prezidentem Benešem, aby za ním přišel, a Beneš se ho zrovna tak ptal jako Gottwald. A on říkal, dobře, pane prezidente, když mě to podepíšete, tak armáda bude chránit stát. A prezident Beneš to nikdy nepodepsal, a to jsou fakta.
Měl dělat Ludvík Svoboda něco jiného, než nakonec udělal, protože je pravda, že ono bývalo v souladu s demokratickým přesvědčením a pořádkem, že armáda v důležitých okamžicích politických zůstává neutrální. Pane Tůmo.
No ano, ona víceméně také v únoru neutrální zůstala, a je asi pravda, že to zásadní politické rozhodnutí nemohli dělat generálové nebo dokonce ani minister, musel by ho udělat prezident, nebo minimálně by tam musela být na té druhé straně vůle zkrátka podstoupit i to riziko třeba i ozbrojeného střetnutí s komunisty.
Ale tou nečinností, myslíte, nebo tou neutralitou, si myslíte, že to rozhodl, protože na druhou stranu byly v ulicích ty lidové milice?
Samozřejmě únor neproběhl úspěšně kvůli Svobodovi. On nebyl tím rozhodujícím faktorem, ale prostě on místo v té nové vládě obrozené Národní fronty přijal, on opravdu se na tom zasedání ústředního výboru akčních výborů Národní fronty vyjádřil tak, že to komunisté mohli vnímat a veřejnost to vnímala jako podporu pro komunisty. Čili byl jedním z těch, kteří možná dokázali ještě dohlédnout, kam ten vývoj povede, nebyl jediným z nekomunistických politiků, kteří v té době nakonec přijali tu nabídku stát se ministry Gottwaldovy vlády a pak už vlastně nemohli udělat vůbec nic. Určité iluze o tom dalším vývoji měl možná i prezident Beneš, který také ještě v únoru asi neviděl, jak rychle to všechno se bude měnit.
Ano, po únoru potom později začaly čistky od nepohodlných lidí, legionářů, účastníků západního odboje a tak dále. A podle některých historiků za ně nesl Ludvík Svoboda politickou odpovědnost. Je to pravda, pane Stanislave?
Určitá zodpovědnost tam je, ale politickou ne. Protože on byl především voják, tělem a duší. A jenom se rychle vrátím, že Svoboda, když k tomu došlo, k tomu únoru, tak si porovnal dvě věci. Jestliže armáda půjde prostě proti milicím, tak bude krve prolití. Jestliže pošle armádu jako takovou na příkaz prezidenta Beneše do ulic, aby prostě bojovali proti milicím a všem těm komunistickým bojovkám, tak by to bylo velké krveprolití. A on už toho měl dost za války.
Chápu, ale jestli se můžete vyjádřit k tomu, co se dělo později, kdy on byl součástí armádního poradního sboru, který propustil 4000 důstojníků a dokonce 28 z nich bylo justičně zavražděno. Nese za to Ludvík Svoboda odpovědnost?
Velká zodpovědnost tam je. A myslím si osobně, že nejenom já, ale spousta odborníků a specialistů si myslí v podstatě, že on měl raději rezignovat, než aby prostě dovolil, aby jeho kamarádi a přátelé prostě takhle trpěli. Jenže kdo jsme my?
Pane Tůmo, jak se díváte na tuto etapu?
Je to samozřejmě tak, že jako ministr, on byl ještě ministrem více jak 2 roky po únoru, v té době vstoupil do komunistické strany politickou neodpovědnost, ale spolu zodpovědnost bez pochyby za to, co se v republice a tím spíš v armádě dělo měl. Vždycky tady byla možnost rezignace.
Tak trochu zastat tady, protože třeba i už zmiňovaný plukovník Bedřich Rajcin, který byl jedním z hlavních strůjců té očisty armády, tak i podle něj Svoboda bral pod ochranu takzvané nespolehlivé důstojníky, reakční legionáře, zahraniční vojáky, se kterými byl osobně spřátelen, čili tyhle intervence byste mu nepřipsal k dobru?
To mu jistě k dobru připsat můžeme, možná, že v některých případech byly ty intervence i činné, ale tady asi musíme porovnat to, co se podařilo a co na druhou stranu se nepořádal čeští nebo českoslovenští politici asi často ve 20. století stáli před tím dilematem, zachráním aspoň něco a i beze mě ten vývoj stejně půjde tím směrem, jakým jde. To je samozřejmě otázka i jeho svědomí a jeho uvažování, ale já myslím, že opravdu tam ty váhy jsou hodně vychýlené.
Ano, v tomhle případě by souhlasil Jiří Stanislav?
Nesouhlasím, tam hraje roli lidský faktor, protože on dobře viděl okolo sebe, co dělají komunisté s vysokými dalšími ministry a státníky okolo něho politiky, ministry různých ministerstev, ničí jejich rodiny, zavírají je, vraždí je a on se v podstatě mohl říct jako člověk ze svého srdce, že se bál i o svoji rodinu. O budoucnost své rodiny, která už si tolik vytrpěla, ale to už je jenom osobní domněnka.
Ještě chce reagovat Oldřich Tuma?
No tak právě protože viděl, co komunisti dělají a co se děje, tak je mu těžko, nechci říct odpustit, ale těžko chápat, že prostě v téhle vládě zůstal a že na tom všem, co se děje, spolupracoval.
Tohle je pořad Pro a proti, posloucháte ho na Českém rozhlase Plus. Našimi hosty jsou Jiří Stanislav a Oldřich Tůma. Jak hodnotíte, pane Stanislave, Ludvíka Svobodu v roli prezidenta? A myslím speciálně období od 21. srpna 1968.
Jestli mohu jednou větou jít před ten 21. srpen, tak Svoboda v té době měl obrovskou reputaci, obrovskou prestiž. To byla celá prostě Dubček, Svoboda. Lidé jim důvěřovali. Bylo pražské jaro. Já jsem měl 22 let a 3 dny po invazi jsem odešel, že jo, na západ. Ale ten 21. srpen, to je stejná paralela, jak jsem říkal předtím. On si musel zvážit. Jestliže už viděl, co se stalo v Maďarsku, co se stalo ve východním Německu, represálie, krvavé prostě mstění sovětské armády, tak si řekl, pro boha, já nesmím dopustit další obrovské krveprolití, protože kdyby vyhlásil prostě boj přímý naší armády, která byla rozložena těžkými komunistickými generály a na štábech a všude, kteří by stejně mu házeli klacky pod nohy, tak to krveprolití by bylo strašné a možná, že tam zahrál i ten faktor tu roli.
To jsme možná kousíček předběhli až k tomu jednání v Moskvě, ale pane Tůmo, nebylo přinejmenším ze začátku působení Ludvíka Svobody pozitivní. On odmítl snahy jmenovat novou revoluční dělnicko-rolnickou vládu nebo se postavit do čela nějaké vlády sám. Zařídil, aby se ti zatčení a odvlečení politici vrátili do funkcí a konec konců vlastně odmítl odletět do Prahy bez jediného muže, který ten moskevský protokol odmítl podepsat bez Františka Krígla.
No to bez pochyby mu k dobru připsat můžeme. On intervenci odsoudil, byť možná trošku jinými slovy, než třeba i to prohlášení předsednictva UV hned 21. srpna ráno. Jak říkáte, důležité bylo, že dokonce použil velmi expresivního výrazu, to by mě národ z hradu vyhnal jako psa, kdybych tu vládu, kterou mu tam přivezli ze sovětské ambasády, jmenoval do funkce. To samozřejmě ano. Pravda ale je, že politicky vlastně Sovětům svým způsobem vytrhl ten spaty. Politicky ta intervence opravdu vlastně se, jaksi ty politické, ta politická část té intervence po 21. srpnu jakoby zůstala v patové situaci. Ten scénář se nenaplnil a Ludvík Svoboda nakonec svým rozhodnutím odjet do Moskvy a on hrál v těch rozhovorech, které vedly k podpisu moskevského protokolu a jaksi v tlaku na ostatní české a slovenské politiky, aby ten protokol podepsali, aby ten sovětský diktát přijali, hrál důležitou roli, tak tam se podílel na vyústění té krize způsobem, který vlastně sice jaksi odloženě a ne tak bezprostředně, ale pomohl docílit těch sovětských záměrů.
Pokládal byste, pane Stanislavě, za chybu, že prezident příliš prosazoval rychlé přijetí podmínek, které diktovalo vedení sovětských komunistů? Někteří lidé, třeba Jefim Fischstein, dokonce kvůli tomu Ludvíka Svobodu označili za vlastizrádce.
Jefima Fischsteina dobře znám a myslím si, že velmi přehání. Chtěl bych hlavně k tomu říct, že já, pokud bych se mohl vrátit a byl prezidentem, tak bych se v podstatě zachoval stejně.
Z těch důvodů, které jste tady
měl. Chtěl bych zachránit náš národ před krveprolitím, aby tisíce a tisíce, přesto už jich stovky byly, dalších mladých lidí a vlastenců zbytečně nezahynuli a nešli do různých koncentračních táborů, protože Sověti toho byli schopni.
Co měl Svoboda dělat, když na našem území bylo 500 000 sovětských vojáků a to napětí se údajně stupňovalo, pane Tuma?
Napětí se asi opravdu stupňovalo a určitě nelze vyčítat Svobodovi, že nevydal rozkaz jako vrchní velitel armády k ozbrojenému odporu. Na to bylo stejně po 21. srpnu, už později, a to by žádné řešení nebylo, ale on se rozhodl jet do Moskvy vlastně s takovým velmi, velmi jako podmíněným souhlasem vlády a vedení parlamentu. Parlament ho vyzýval, aby se z Moskvy vrátil, do své delegace zařadil nebo vzal sebou politiky, kteří vlastně ani z hlediska komunistické strany už nereprezentovali nikoho, protože na tom mimořádném vysočanském sjezdu už do funkcí zvolení nebyli Bilák, Indra a ti další. Čili prostě on to možná myslel především tak, že chce zabránit krveprolití a že chce možná zachránit životy těch odvlečených politiků Dubčeka, Černíka a dalšího, opravdu o těch sovětských záměrech. Dneska asi víme, že by nebyli popraveni, ale tehdy ta rozvaha nebyla tak jednoduchá. Ale
mohl dělat něco jiného?
On do té Moskvy nemusel jezdit. To byl jeho rozhodnutí a Sověti ho uvítali, protože jim umožnilo hledat nové politické řešení té situace, která z jejich pohledu se vyvíjela velmi, velmi nepříznivě.
A v Moskvě se mohl chovat jinak.
A v Moskvě tak jeho nejdůležitější asi okamžik jeho vystoupení, ten poslední den jednání, kdy vlastně i Dubček řekl, že nepodepíše, tak parafrázuji, necituji Svoboda, tak vím, a to je asi rys jeho osobnosti jako politika patriarchálním způsobem, jim řekl, tak zase žvaníte, podívejte, kam jste se prožvanili, máte obsazenou zemi a je potřeba to podepsat a přijmout to. Čili on udělal to, co Sověti potřebovali.
Po tom návratu, pár měsíců to ještě mohlo vypadat, že se něco z toho reformního úsilí podaří zachránit, ale když už potom byl na plenárním zasedání UVKSČ 17. dubna 1969 odvolán z funkce první tajemník Dubček, místo něho byl zvolen Gustav Husák, tak to už asi muselo otevřít oči každému. Měl podle vás, pane Stanislave, v tu chvíli Svoboda odstoupit? Když byste odešel potom 68., tak necítil jste to tak trošku jako zradu?
Já jsem nebyl v tak vysoké funkci, za prvé. A za druhé,
jak jsi to chápal, jak jsi z pohledu zvenčí?
Já jsem prostě odešel hlavně kvůli tomu, že jsem už nemohl zůstat v zemi, která je násilně okupována. Prostě nemohl jsem.
A na to, že v tomhle okamžiku Ludvík Svoboda pořád zůstával a dokonce později prostě se nechal znovu zvolit do funkce prezidenta, tak to jste mu jaksi nevytýkal?
Tam nejde o to vytýkání, tam jde o to, že on, když bylo to plenární zasedání té komunistické strany, tak jsme si všichni museli uvědomit jednu věc. Okolo nebyli žádní přátelé. Všechno to byly ty země okolo nás součástí okupačních armád. Nikdo mu nepsal. Východní Němci, Polsko, Maďarsko, všichni, co sem přijeli. On byl úplně opuštěn, okolo sebe měl skutečně lidi, kteří ho v podstatě nenáviděli.
Čili jste tomu rozuměl i tehdy?
Ano.
Pane Tumo, jaká byla ta jeho role právě po roku 68, 69 a dál?
Ona jeho skutečně politická role opravdu se asi omezuje na těch několik měsíců po srpnu 68, i když v té době se dostal i do vedení komunistické strany, byl členem předsednictva, čili v tom nejužším okruhu lidí, kteří politicky v Československu rozhodovali brzy po té výměně Dubček Husák a poté, co tedy ten nový normalizační režim se stabilizoval, tak role Svobody byla prostě role symbolu, který ten nový režim potřeboval a vlastně to je, myslím, pak už z hlediska lidského hodně smutná část jeho života. On byl hodně nemocný, ale přesto mu Husák nechtěl souhlasit s tím, aby rezignoval, protože ho politicky prostě jako symbol něčeho potřeboval.
Promiňte, že vás přeruším, ale mohl být veden i určitými vlastně dobrými úmysly a špatným odhadem. Protože třeba věřil tomu, že Husák jako člověk, který sám byl terčem represí v 50. letech, takže nespustí nové politické procesy a že dokončí třeba ty rehabilitace těch lidí nespravedlivě odsouzených.
To možná mohlo a konec konců dobré úmysly a špatný odhad, to je přesně to, co všichni politici dělají, nebo jak my je vidíme tehdy i dnes. Možná, že to takhle myslel i Husák sám a nakonec to dopadlo trochu jinak. Pravda je zase, že velké politické procesy se nekonaly, tomu asi Husák, Štrougal a možná i Svoboda dokázali zabránit, i když takové tlaky tady byly. Nicméně, dobře, když ne v dubnu 69, tak o rok nebo o dva později už bylo úplně jasné, že z těch reform roku 68 se nezachránilo nic a že ta země se opravdu dostává do situace, která je z morálního, politického, kulturního a ze všech možných jiných hledisek jako velmi obtížně akceptovatelná. V té době možná aspoň rezignovat mohl.
Ano, v té době už muselo být každému jasné, že se v tom odhadu, minimálně pokud tam takový odhad byl, Ludvík Svoboda spletl, z práce bylo propuštěno asi 400 tisíc lidí, dokonce poradní sbor Ludvíka Svobody byl rozpuštěn. Proč vlastně potom zůstával ve funkci hlavy státu, člena politbyra KSČ a vlastně se v roce 73 znovu nechal zvolit do funkce prezidenta? Pane Stanislave.
Zaprvé bych chtěl říct, že už jsme se tady dostali na příliš velké hřiště emocí a situací a záležitostí a historie. Jako legionář, jako voják, jako prostě hrdina. Pro mě osobně zůstává jedním z největších hrdinů naší země jako voják. A to druhé, co se dělo, je bohužel už zase jenom historická záležitost, kde si myslím, že on měl pocit, že jako prezident, když tam vydrží co nejdýl, tak snad prostě se mu ještě něco podaří uchránit. Jenže byl zneužit. To je můj osobní názor.
A nevypadalo to spíš v téhle situaci, už v tom roce 73, jakože lpěl na té moci, na té funkci za každou cenu?
Byl dost nemocen. To byl taky Beneš.
Tím spíš mohl podat, že se nemusel ucházet.
Ne, on si asi řekl, kdo tam přijde místo mě. Jaký člověk? Možná, že už věděl mnohem víc než my a proto se tam snažil vydržet co nejdýl.
Oldřich Tůma, jeho názor na to znovu zvolení prezidentem
Vlastně říkal, myslím, že i lidský, politicky, když už věci došly tak daleko, tak jediné přijatelné řešení bylo rezignovat a tím spíš, že tady byly ty zdravotní důvody. Paradoxně, že komunisté vždycky ty politické změny odůvodňovali zdravotním stavem a když tady měli prezidenta, který vlastně dlouhé měsíce vůbec nebyl schopen výkonu funkce, tak ho tam drželi vší mocí, aby ho pak zase, když on rezignovat nechtěl, odvolali tím zákonem v roce 1975.
Čili mohli ještě někoho chránit?
já myslím, že tady by to zase bylo jako po tom roce 1948. On se třeba snažil některé lidi do toho svého poradního sboru přivést, kteří už nemohli zastávat jiné funkce, ale to bylo na krátkou dobu a pár jmen, nevím, že by třeba využil institutu milosti pro někoho z lidí, kteří na počátku 70. let byli odsouzeni. A to by asi třeba v jednotlivých případech aspoň udělat mohl. Čili já myslím, že po roce 69 nic pozitivního v té funkci prezidenta neudělal, možná nemohl udělat, ale že už to musel vidět, že nemůže a že tím pomáhal prostě legitimizovat v očích veřejnosti, když to už asi taky tak velkou roli nehrálo, ten režim, který potom u moci vydržel dalších 20 let.
Poslední slovo Jiřího Stanislava.
Jednoduché. Dodnes mu spousta lidí vyčítá, že prostě byl součástí těch velkých jatek na Dukle. To je velmi důležitá věc. A já bych tomu chtěl říct, ty počty těch mrtvých, zabitých na sovětské straně i na naší, byly v podstatě stejné jako v bitvě o Ardény a v bitvě o Monte Cassino. Tam byly obrovské, prostě to byla řeš, tam zahynulo deseti, všude je to nějak vyrovnáno. Takže to není jenom, že ta Dukla. Tyto věci se děly i na západě a jinde a bohužel muselo se bojovat, muselo se umírat za něco.
No ale k té otázce, kterou jsme tady nadhodili, nebo nadhodil pan Tůma, že už po tom roce 69 vlastně nebylo moc co zachraňovat a že Ludvík Svoboda se vlastně stal člověkem, který svým způsobem přikryl svojí autoritou tu počínající normalizaci. S tím byste souhlasil?
Pokud byl prezidentem, tak si Husák nemohl spoustu věcí dovolit. Takže jestli říkáme, že prezident Svoboda byl neschopný, tak po něm přišel všeho schopný prezident. A tam teprve začala ta tvrdá, hnusná normalizace. A já si myslím, že Svoboda prostě tím, že chtěl zůstat co nejdýl, tak nedovolil prostě těm, o kterých už věděl, a to mě řekla osobně jeho dcera.
Takové bylo Pro a proti s Oldřichem Tůmou a Jiřím Stanislavem. Tomáš Pavlíček přeje příjemný den.